Všichni vás srdečně zdravím, milí přátelé, je zvláštní stát na tomto místě po roce a vlastně několika měsících od doby, kdy jsem stál tady naposledy a kdy jsem stával tady docela často. A tak vás chci srdečně pozdravit ze sboru, který teď aktuálně vedu. Jsem tam kazatelem v Hradci Králové ve východních Čechách. Přijměte srdečné pozdravy. A další záležitosti si pak povíme někdy u kafe a buchet. A teď pokud dovolíte, tak bych rád s vámi otevřel Boží slovo a rád bych přijal povzbuzení z toho, co Pán Bůh nám chce dnes předat. Otevřeme Janovo evangelium 13. kapitolu a budeme číst od 31. verše do verše 38. Jan 13. kapitola od verše 31. Čtu z překladu Bible 21 a čtu tato slova. Po jeho odchodu Ježíš řekl, syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm. A protože je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to hned. Moji drazí, ještě na krátičko jsem s vámi. Budete mě hledat, ale říkám vám, co jsem řekl už Židům, jdu tam, kam vy nemůžete. Dávám vám nové přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Šimon Petr se ho zeptal, pane, kam jdeš? Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš, odpověděl mu Ježíš, ale přijdeš za mnou později. Pane, proč za tebou nemohu teď, ptal se Petr, položím za tebe život. Položí za mě život, opáčil Ježíš, amen, amen, říkám ti, než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš. Hospodine, kéž tvoje slovo, které teď zaznělo, nejenom zní v našich uších a v naší mysli, ale kéž doputuje také do našeho srdce. Kéž naše srdce se roztouží tou láskou po tobě a láskou druhým lidem. Amen. Měli jste někdy něco dočinění ze závětí s testamentem? Já mám jeden příběh, který pochází tady od vás, z vašeho sboru. Vzpomněl jsem si na něj, když jsem připravoval toto kázání. Ještě v době, když jsem byl kazatelem tohoto sboru, tak ke mně přišel jeden člověk, kterému jsem se pastoračně věnoval. A přišel tentokrát s listem papíru, na kterém byla ručně napsaná závěť. A nikdy jsem se předtím s něčím takovým nesetkal, tak jsem na to zíral. A tam na tom papíru, na té závěti bylo napsáno, po své smrti všechen svůj majetek odkazuji sboru církve bratrské v Opavě. Tak jsem to založil do sborového archivu, říkám si, může se kdysi hodit. Po čase ten dotyčný pán zemřel a já si vzpomněl na onu závěť. Věděl jsem přesně, kde je uložena, a říkal jsem přesně v tom šanonu, tam ji najdete a udělejte s ní, co je zapotřebí. Ale co se nestalo? Překvapení. Přišli jsme na to, že takových závětí dotyčný napsal hned několik a pokaždé někomu jinému a tak zas z toho nic nebylo. Se závěťmi testamenty to bývá docela zajímavé, bývá to různé. Biblický text, který jsme právě přečetli, obsahuje Ježíšovu závěť. Obsahuje Ježíšův odkaz svým následovníkům. Něco, co jim chce předat, k čemu je chce zavázat. Ježíšovo dílo míří do velkého finále a kdybychom zkoumali pečlivě i způsob, jakým je napsán tento text, tak bychom přišli na to, že vlastně Ježíš o tom mluví jako o hotové věci. Stalo se. Dílo je dokončeno. Jsme v cílové rovince. Všechno je hotovo. Odchodem Jidáše všechna důležitá rozhodnutí, která měla padnout, tak již padla. Vše se odehraje podle Božího plánu a nic už nenaruší ani nezastaví ten Boží plán záchrany. Ježíš říká, syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm. Ježíš neříká, syn člověka bude oslaven, ale říká, je teď oslaven. Teď se stalo. Je hotovo. A odkazuje na první kapitolu Janova evangelia, na 14. verš, kdy Jan jako očitý svědek říká o něm, to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn. Syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm. To je rámec, ve kterém se pohybujeme. To, co Ježíš prožil ve vztahu se svým otcem, tu bezpodmínečnou lásku a bezpodmínečné přijetí, tak mají teď prožít jeho učedníci. Ježíš je zavazuje novým přikázáním a říká, milujte jedni druhé, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Dvakrát pro jistotu zopakuje ten příkaz, tu závěť, ten testament, milujte jedni druhé. Obvykle u závětí se něco dostává, nějaký podíl na majetku, nebo jak to bylo v tom našem úvodním příběhu, také nemusíte dostat vůbec nic. Ale tady se po učednících něco požaduje. Tady naopak něco se od nich očekává. A neočekává se od nic nic menšího, než radikální láska. Ta láska je radikální, protože nemáme milovat o nic méně, o nic menší láskou, než Bůh miloval nás. Měřítkem té naší lásky, tomu, čemu jsme odkázáni, k čemu jsme zavázáni, je Ježíšova láska k nám. A to je láska, kde už žádná jiná není větší. To je ta největší možná láska Boha k člověku. Láska, která není výběrová. Pojďme si na chvíli říct, jaká ta láska je, abychom věděli, o čem vlastně mluvíme. Láska není výběrová. Ta boží láska a potažmo i naše láska k tomu jedni k druhému, tak není o tom, že ano, toho budu milovat, toho jsem se rozhodl, ten mi přijde fajn, s tím si rozumím, ale s tím už ne, toho už ne. Boží láska není výběrová, nehledí na svůj vlastní prospěch. To je láska, která si neříká, tak co z toho bude mít, jak dobře investovat do našeho vztahu, aby z toho něco pro budoucnost vyrostlo. Nepřemýšlí tímto způsobem. Láska také není hrubá, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá. Půjčil jsem si tu charakteristiku z prvního dopisu ke Korinským. Láska, které jsme zavázáni, nečeká, až bude milována, nečeká, až ten druhý udělá ten první krok. Ona první miluje, ona první vychází. A miluje zcela a miluje beze zbytku. To je také láska, která bezpodmínečně přijímá, která nestaví kondicionály, neříká, až budeš dost dobrý, až budeš dost často chodit do sboru, tak si tě přimneme a projevíme ti lásku. Ale bezpodmínečně přijímá, protože Pán Bůh bezpodmínečně přijímá. To boží měřítko lásky nám zkrátka nedovolí spokojit se s nějakou tolerancí mého bratra nebo sestry. Hlavně to nějak strpět, jeho nějak strpět, zatnout zuby a snad se to nějak vyřeší. To není boží láska, to je něco mnohem víc a jde mnohem dál než jenom tolerance a strpění. Jedná se o sebe obětující se lásku. Pěkně po kristovsku. Pěkně jak Pán Ježíš Kristus. Jan ve svých dopisech používá stejné slovo pro lásku boží a lásku, kterou se máme milovat navzájem. Používá to známé řecké slovo agape. A skutečně nedělá v tom rozdíl. Tak jak on miloval nás, tak i my do takové míry máme milovat jedni druhé. A tomu říkám radikální láska. A ta láska je radikální také proto, protože to není obecná láska. To znamená, že všechny vlastně, ale nikoho pořádně. Ale všimněte si, že evangelista Jan nám zmiňuje, koho konkrétně máme milovat, koho se to vlastně týká. Máme milovat konkrétní lidi, Ježíšovi následovníky, milujte jedni druhé. Petr má milovat Jana. Jan má milovat Petra. Asi nenajdeme mezi těmi dvěmi učedníky tak rozdílné charaktery, jako byl Jan a Petr. Ten vznětlivý, ten bouřlivák, ten všude první, Petr. A ten druhý, klidný, vyrovnaný, láskyplný, tichý služebník, Jan. Šimon Zélota má milovat Matouše a Matouš má milovat Šimonu Zélotu. Dva tak odlišné politické proudy, tak odlišná minulost, velmi mírně řečeno. Protože Zéloti obvykle vyhledávali celníky, ty, kteří pracovali pro okupační moc, a zdaleka ne proto, že by si rádi popovídali, ale proto, že potřebovali další zářez na svoji pažbu. Šimon Zélota má milovat toho Matouše. Matouš má milovat Šimona. Někteří kritici křesťanství Janovi připisují sektářské rysy v tom zacílení, koho vlastně máme milovat. Kdy Jan říká, je to okruh našich bratrů a sester, učedníků Pána Ježíše Krista, tam zaměřte svoji lásku. A je v tom jiný než synoptická evangelia. Ale Jan neříká, že máme milovat jen spolubratry, jen ty, kteří jsou nám blízko, kteří následují stejného Pána. Ale možná, že Jan tímto chce, abychom si za slovem milovat představili konkrétní tvář, konkrétního člověka, konkrétní příběh. I toho mám milovat. I tu mám milovat. A v tom je ta láska radikální. Petrova reakce na konci toho našeho příběhu je příznačná. Petr vykřikuje, položím za tebe život, Ježíši. A vlastně tím nám ukazuje na nahou pravdu, že milovat Boha je jednodušší, než milovat svého bližního. Milovat Boha je jednodušší, než milovat svého bližního. V čem je to přikázání tedy nové? A dá se láska vůbec přikázat? Přece láska je také obsahem prvního přikázání, které Hospodin skrze Mojžíše dal Izraeli. Budeš milovat Hospodina svého Boha. A nestačilo Ježíšovi říci, tak pojďte oprášit desatero, je tam i něco ke vztahu k bližním, k lidem kolem nás. Pojďme se vrátit ke kořenům a objevme starou lásku. Jan to interpretuje tak, to je to nový typ lásky, je to nový druh lásky, nový level lásky. Tak v čem je to vlastně nové? V čem je to jiné? Zdá se mi, že v tom, že Ježíš neříká miluj svého bližního tak jako sám sebe, ale říká, miluj svého bratra, tak jako já jsem miloval tebe. A v tom je to nové. Protože kdybychom se řídili tím heslem miluj svého bližního jako sám sebe, tak lidé, kteří mají nízký pocit sebehodnoty, dívají se na sebe negativně, nebo dokonce se přímo nenávidí, tak mají tendenci stejným způsobem jednat také s druhými lidmi. Jak sám sebe, tak i ty druhé. A Ježíš říká, potřebujeme odpojit tuto lásku sami od sebe a potřebujeme ji napojit na Krista, na zdroj lásky. On, ne my, jsme měřítkem lásky a proto je to nový druh lásky, nový typ lásky, ke kterému jsme všichni pozváni. A jak je to tedy s tím příkazem? Dá se přikázat lásku? Patříme-li Pánu Ježíši Kristu, jsme-li jeho dítky, to je Janův slovník, tak tedy pěkně po janovsku jsme-li jeho dítky, tak láska k lidem je a musí být integrální součástí našeho následování Krista. Nedá se to oddělit. Nedá se říci, miluji tě Bože, ale nechtěj po mně, abych toho bratra miloval také. Snést toho mohu a milovat už vůbec ne. To se nedá rozdělit. A proto je možné tuto lásku přikázat. Ale také i proto, protože ta láska, která nás zve, apoštol Jan skrze Ježíšova slova, tak to je láska, která má pramálo společného s city, s pocity. Citům nelze přikázat. Náklonnosti, takové tomu pocitu náklonnosti, tomu nepřikážete. Jednoho zkrátka máte radši, jiného o trochu méně. Ale tady nejde o city, tady jde o něco mnohem víc. Tady jde o rozhodnutí. A pokud tato láska, o které mluvíme, je rozhodnutím a už mnohem méně pocity, tak ano, lze se rozhodnout. Ano, lze přikázat toto rozhodnutí. Rozhodněte se radikálně milovat. Radikálně láska je naší závětí, závětí církve, je vlastně programem pro dobu, kdy se stmívá. Miluji tu Janovu symbolickou řeč, kdy odchází Jidáš, to je verš předtím, než jsme četli náš oddíl, odchází Jidáš, nastává noc, tam Jan nezapomene poznamenat. A ten obraz není jenom obrazem toho, že se setmělo a že už je venku tma, ale je to obraz i toho, že na světě se stmívá. Jan si krásně hraje se světlem a tmou, s dnem i s nocí. A tady jakoby nás chtěl uvést do toho kontextu, do děje, stmívá se, je noc. To je Janův symbolický způsob komunikace. A právě do noci, do této temné noci, zní Ježíšův odkaz, milujte se navzájem tak, jak jsem já miloval vás. Možná je to i o tom, že vždycky je vhodný čas pro radikální lásku, dokonce i tehdy, když se stmívá. Tento program, tato láska nám nebyla dána pouze pro den, pro to, kdy se věci dějí a dobře se daří a kdy sluníčko svítí, kdy sbor roste, kdy lidé přicházejí, zakládáme nové sbory, křtíme nové lidi. Ale i tehdy a možná právě tehdy, když lidé odcházejí, kdy se lidsky nedaří, kdy zkrátka se z nějakého důvodu stmívá. Právě do této atmosféry, do této situace zní to Ježíšovo přikázání lásky. Tak jako není po každý den, jako není vždycky ráno, tak radikální láska je programem na dobu, kdy se stmívá. Ale také radikální láska, ke které jsme voláni, je programem na dobu, která se mění. Rozhovorem, kterému Jan ve svém evangeliu věnuje tolik prostoru, a začíná právě v té 13. kapitole Evangelia Jana, rozhovorem před ustanovením večeře páně, vlastně poslední rozhovor, který spolu mají. Tak tímto rozhovorem se mění období, Ježíš odchází a ptá se Petr, kam jdeš? Kam jdeš? Proč se to období mění? Jak to, že se mění? Co se to bude dít? Můžeme takhle přečíst i tuto Petrovu otázku. Naším úkolem není určovat období, není říci panu, Pane Bože, teď je čas na světlo, ale naším úkolem je rozpoznávat období a vědět, jak reagovat v daném období. Doba se mění a to je to, jak má vyznít i tento text. Ježíš je u Otce, to je to, jak je to teď. My jsme tady na zemi a spolu s námi je Duch Svatý. I o nás platí stejné, co platilo o Petrovi, i co platilo o Židech, že zatím nemůžeme jít tam, kde je Bůh, ale můžeme a máme ho napodobovat v lásce. Tady na zemi. Vůči konkrétním lidem, kteří mají svůj tvář a mají svůj příběh. Jan Roskovec, který psal komentář k Evangeliu Jana, poznamenává tuto větu. Boží láska není abstraktní tvrzení o boží dobrotě, nýbrž jeho konkrétní jednání v Ježíši a jeho kříži. A proto i naše láska nemá být jenom povídáním o tom, jak máme druhého rádi, nebo jak bychom chtěli mít druhého rádi, ale dá se změřit konkrétními skutky lásky, konkrétními projevy lásky. Místo závěru popřemýšlejme chvíli spolu, jestli se to vůbec dá. Jestli je to vůbec možné naplnit ten Ježíšův příkaz. Jestli to není tak, že no dobře, tak jsme si hezky popovídali o lásce, milé strávili hodinku, ale vlastně všichni dobře víme, že to stejně nedáme a vracíme se zpátky do té naší staré reality, kdy vlastně všichni dobře víme. Dá se to, je to možné, není to nesplnitelný úkol, není to mrkev, která pořád před nosem nám utíká a my ne a ne i dostihnout. Chci zmínit o jednom sboru, kde podle Pavlových slov, podle slov apoštola Pavla se to povedlo. Je to sbor Tesalonickým, 1. Tesalonickým 4. kapitola, 9. a 10. verš. Vnímejte, prosím, mi tato slova. A Pavel říká, o bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také prokazujete všem bratrům po celé Makedonii. Prosím vás, abyste v tom stále rostli. Takže to lze. Takže lze se naučit té lásky, té boží lásky a projevovat ji jeden druhému. Lze získat i tento profil, i tuto pochvalu od apoštola. Není nutné už vám psát o té lásce, protože ji znáte. Naučili jste se ji. Tesalonický sbor byl premiantem v lásce. Takže tedy je to možné. Tesaloničtí radostně přijali Kristovo evangelium a okamžitě začali pro něj žít naplno se vším všudy. A Pavel jim ve svém dopise děkuje za jejich skutky víry, které jsou všem známé. Všimněte si, neděkuje za jejich slova, která jsou slyšet až do Jeruzaléma, ale děkuje za skutky víry, které možná mluví hlasitěji než naše slova. A Timoteus se vrací z Tesaloniky do Aten, aby Pavlovi vyprávěl o jejich lásce. A také platí i o tesalonickém sboru, že i přesto, že už mají, že se naučili, že umí milovat jedni druhé, i přesto je možné a je nutné v lásce neustále růst. Dovolte tedy na závěr trojí aplikaci. Co s tím biblickým textem můžeme dělat my dnes? A ta první je vlastně otázka. Jaké je rozpoznávací znamení vašeho sboru? Teď už mohu mluvit vašeho sboru. Tedy co si o vás myslí ti, kteří nepatří Pánu Ježíši Kristu? Možná si o vás myslí, jo, to jsou přemýšliví, hloubaví lidé. Jsou to písmáci, jsou to teologové. Oni to mají promyšlené. Oni vědí, čemu věří. Možná, že si o vás říkají lidé, jo, to jsou lidé, kteří dělají dobré akce. Budeme mít vyžití, máme kam poslat děti. Jsou to podnikaví a soutěživí lidé. Možná, že si o vás jiní myslí, to jsou lidé, kteří jsou vždycky ochotní pomoci. Takže když mám v životě průšvih, tak zajdu za někým z nich a když si nevím rady, tak on mi jistě pomůže. A moje otázka je, na kterou bych rád, abyste sami hledali odpověď. Poznávají vás lidé podle lásky? Je to rozpoznávací znamení? V dnešním transakčním světě, kdy všechno něco stojí, něco za něco, církev má být to boží institucí, tím božím organismem, který nabídne bezpodmínečnou lásku. Bez toho, aniž by to něco stálo toho druhého člověka. V tom je ta láska radikální a v tom je ten program aktuální. Poznávají vás lidé podle lásky? Ta druhá velmi praktická rovina je možná takové povzbuzení pro některé z vás. Možná, že někteří z vás potřebujete znovu prožít to, jak vás Pán Bůh miluje, jednoduše. Jak si vás zamiloval. Možná znovu potřebujete mít tu zkušenost s tou bezpodmínečnou sebeobětující se láskou. Možná znovu potřebujete zažít to, jak velkou láskou si tě Pán Bůh zamiloval. Pokud ano, tak možná potřebujete se modlit modlitbou Ježíši, dej mi poznat, jak velkou láskou jsi z mě zamiloval. Dej mi poznat, co všechno to znamená. Uveď mě do hlubin té tvé lásky. A moje rada je, když neumíš milovat bližního, když ti to nejde, tak přijď k Bohu, protože Bůh je láska. Udělej ve víře to, co dělával Jan. Lehni si na Ježíšův klín. On to dělal skutečně, reálně. Chtěl být blízko Ježíši, blízko jeho srdci. Lehával na jeho klíně. Možná si vem příklad z Jana, z toho apoštola lásky. A běž ke zdroji. Přiviň se do Otcovy náruče. Čerpej tu lásku ze zdroje. Protože tam na Ježíšově klíně se ty naše lidské, někdy pokřivené vzorce lásky, které si sebou často neseme, narovnávají. To je druhé vybídnutí. A to třetí, a troufám si říci, že se to týká každého z vás. A to je vlastně otázka, jak konkrétně můžeme projevit lásku tomu, kdo je mimo naši bublinu, naši skupinu, zájmu, kdo třeba stojí na okraji sboru, s kým se nekamarádíš, kdo nepatří k tvému okruhu přátel, jak jemu můžeš projevit tu lásku a bezpodmínečně přijetí. Abych to zkonkretizoval, co pro to uděláš tento týden? Pokud láska je rozhodnutí, tak nečekej, že začneš cítit něco. Že se objeví pocit, ale ptám se, jaké je tvoje rozhodnutí dnes, co uděláš příští týden vůči tomu, koho jsi doposud míjel a koho jsi zatím nevšímal. A možná někomu už léta dlužíš projev lásky a proto tento týden zkus to změnit. Zkus udělat ty ten krok. Vyjdi s otevřenou náručí. Projev lásku tomu, komu možná tento projev léta dlužíš. Nechci po vás nic méně, než to, abyste se přihlásili k té radikální lásce, k těm konkrétním skutkům lásky. Abyste se přihlásili k té závěti, kterou Ježíš odkázal své církvi, dokud nepřijde. Amen.